dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Meri xwireb, insellem lilek li qed tismani fuq Radio Lauretana. Nittama li qed issib ħin biex tiltaqa' ma' Ġesu biex dan il-miliet ikun differenti fil-ħajja tiegħek. Nistiednek biex illum ukoll flimkien naqsmu ħsibijiet dwar ir-raba' jum tan-novena. Antifona li tinqara llum waqt il-versett qabel il-Vanġelu hija: Osit u mexxej ta' dar ta' Iżrael, li dert lil Mosè f'ħuġġieġa nar għall-pilolliq, u tajtu l-liġi fuq is-Sinaj, ejja f'dina bil-qawwa ta' drijak. Fil-ktieb tal-Esodu, kapitlu 3, vers 2, insibu: Hawn derlu anġlu tal-mulej f'ħuġġieġa nar qarb l-olliq. Mosè ħares u ra l-olliq jaqbad bin-nar bla ma jintemm. Fl-istess ktieb tal-Esodu, kapitlu 6, vers 6, insibu: Għalhekk qejt lill-uliet Iżrael, jiena Jahwe, u jien noħroġkom minn taħt il-madmat tal-Eġittu u neħliskom mill-jasar tagħkom u nifdikom bis-saħħa ta' drijej u nagħmel ħaq minnhom b'emejjel kbar. Il-kelma Adonai billudi tfisser mulej u ġiet tradotta għall-kelma Jahwe bħala rispett lejn l-isem ta' Alla. F'din l-antifona nimxu mill-istorja tal-ħolqien għar-rakkont meta Alla wera ismu lil Mosè u tal-kmandamenti lil poplludi biex jimxi fuqhom. Hawn niftakru fil-ħelsien tal-poplludi mill-jasar tal-Eġittu. Rakkont li fakkarna fil-ħelsien tagħna mill-jasar tad-dnub permezz tal-miġġa ta' Ġesù. L-immaġini ta' Alla bidu miftuħa biex jeħles il-poplu l-mażul mid-batija, tfakkarna wkoll fidejn Ġesù miftuħa beraħ fuq is-salib biex isalva lilna wkoll il-poplu tiegħu. iswa l-miliet jekk ma jkollix imħabba fil-qalb tiegħi. Jekk jien ma nkunx persuna li nġib il-paċi u l-armonija bil-preżenza tiegħi. Tibżax, ħallih jistken mill-bart f'ih qalbek. Kebbislu ħalli jisħon f'qalbek nar. Ħajiddi sakemm jiżboq dawl il-kwikeb. Mal-bnedmin ħutek għandni paċi fl-art. Mill-album mal-kant tal-anġli ta' Fader Karm de Battista ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl nisidna kissa tisma' silta Armonija.
Bart alil tal-lejl jistenna Jifittex post il-bot mid-lam ul-ksi Kull fejn ħabbat memx li f'djar mim lija Il-qalb tal-bnidem isan sit kif kem Raħad bejn mit-triq bit-wal imżejna Resepi fu pasturi jem f'kull dar Nġewa hirex kantu da' ferri Ma dawlu da' alir ma' fisser xejn Ma' riċi smajl kan sabita l'anġi Ma' riċi stilla sebba Madwaru mux tal-lejl Il-ksih li ġej min lukis ħajir ħama Idlamnu asta dawl min ħabbadnu Maj riċi smajl kan sabida l-anġi Maj riċ li stilla sebba dawl Jesu farmonia Rite simple alberta fitmo Rite simple alberta fitmo Divsaj halli hisken milbarf ih albe Kebbislu halli hiskhof albekna Sakem his bodaw lil kwike Mab med min hute kani paci flar Maj riċi smajl kan sabita l-anġli Maj riċi stilla selba daw l-alli Riċi xaqnis jiexu farmoni
Nistidna kissa biex flimkien nitlu fil-kamra ta' ġewwa, ħalli nitolbu flimkien. Ejja mulej, qalb li bliet u l-irħula tagħna. Mimlijin konfużjoni u ħsejjes ta' traffiku. Iħeġġu bid-dawl. Għanja b'negozji. Ejja mulej, għallimna s-silenzju, il-paċi tal-qalb, l-ispirtu tas-sempliċità. Ejja mulej, qalb djar mxerdin fir-raħal tagħna, minsijin minn kulħadd. Idħol fid-djar tal-fuqra, idħol fid-djar tal-anzjani, u wassal għand kulħadd il-messaġġ tat-tama sħiħa. Ejja mulej, fl-isptarijiet u fil-postijiet tan-niket u tal-hemm. Idħol fil-ħabsijiet u qalb it-tinet tas-suldati u ħabbar lil kulħadd li jitbatija qatt tispiċċa u li ħadd m'għandu jweġġa' lil ħuh. Ejja mulej, u idħol f'qalbi. Għaliex jekk inti titwieled fil-postijiet kollha tad-dinja u ma ssibx post f'qalbi, dan il-miliet jiġi u jgħaddi bla ma jibqa xejn. Ejja għalhekk mulej, u għammar f'qalbi. Ringrazzjak li kont miegħi. Fil-waqt li nixtieq lek tmiem il-ġimgħa tajjeb, nagħmel appuntament ieħor miegħek għal għada.